Valsts kontrole sociālās palīdzības jautājumus izvērtījusi visās 109 pašvaldībās, bet īpaši pārbaudīts 10 pašvaldību darbs. Pārkāpumi atklāti gandrīz visās. Lielākoties revidenti pārmet nepietiekamu pabalstu prasītāju materiālā stāvokļa izvērtējumu. Kontrolē atklāts, ka pabalsti piešķirti arī tādiem bezdarbniekiem, kam pieder kapitāla daļas aktīvi strādājošos uzņēmumos. Tāpat pašvaldības pievērušas acis uz to, cik īpašumu pieder it kā trūkumā nonākušiem cilvēkiem, skaidro valsts kontrolas pārstāve Ieva Pīpiņa.
Dažas pašvaldības ir noteikuši, ka trūcīgai ģimenei var piederēt līdz pat 6 nekustamajiem īpašumiem un līdz pat 9 kustamajiem īpašumiem, taču tajā pašā laikā ir pašvaldības, kur nav iespējams iegūt trūcīgas ģimenes status, pat tad, ja ģimenei pieder viena automašīna, pieņemsim Liepājas pilsētu Rundāls novads, bet 2013. Gadā arī Siguldā, vai arī traktors, kas tiek izmantots piemājas saimniecības uzturēšanai.
Taču pašvaldības pamanījušās būt ne tikai ļoti dāsnas pabalstu dāļātājas, bet dažkārt arī pretiesiski tos atteikušas, turpina Pīpiņa.
Mēs runājam par divu veidu ierobežojumiem. Par ierobežojumiem deklarēšanās laika sociālās palīdzības pabalstiem, kas ir pretiesiski, un par ierobežojumiem pārējiem pašvaldību pabalstiem, kas ir arī pašvaldību brīvprātīgi noteiko. Šajos gadījumos mēs absolūti neesam teikuši, ka šādi ierobežojumi šiem pabalstu veidiem ir pretiesiski, bet mēs kā reiz esam aicinājuši pašvaldības izvērtēt to pamatotību, vai tiešām ir nepieciešams šie ierobežojumi, ņemot vērā, kad daļai šo pabalstu, pieņemsim bērnu piedzimšanas pabalstu, tās nevienmēr ir ģimenes, kurām nav nekāda ienākuma, bet mainot šo dzīvesvietu, viņas arī kļūst par jūsu pašvaldības ienākumu nodokļu maksātājiem. Bet šajā brīdī piedzimstot bērnam jūs viņus ierobežojat.
Pašvaldības līdz šim publiski izteikušās, ka valsts kontroles atzinumiem nepiekrīt. Tomēr, lai gan šodien uz diskusiju valsts kontrolē bija sasaukti 10 sociālo darbinieku, no pārunām atvēlētajām 2 stundām diskusijas aizņēma tikai pusi laika, turklāt lielākoties runāja revidenti. Pašvaldību savienība sociālo pabalstu piešķiršanas nebūšanās vaino faktu, ka valstī līdz šim tā arī nav izveidota iedzīga datubāze, lai pārbaudītu ziņas par pabalstu prasītāju. Tā uzsver padomnieca veselības jautājumos Ilze Rudzīte.
Mūsu viedoklis ir tāds, ka ir jābūt pieejam šīm datu bāzēm, pie tam automātiski sistēmas apmainās savstarpēji ar šo informāciju, nevis ir jāiet 16 dažādos publiskos reģistros, lai pārbaudītu. Ja 2013. Gadā bija vairāk kā 140 tūkstoši trūcīgas personas, kā jūs zinat, status tiek piešķirts uz 3 mēnešiem, pareizinot 140 ar 3, jūs varat iedomāties, cik tad ir darbinieks, nepieciešams, lai to visu pārbaudītu.
Arī Cēsu sociālā dienesta direktore un pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienības vadītājas vietniece Iveta Sietiņsona apgalvo, sociālie darbinieki strādā godīgi un palīdzību piešķir tiem, kam to tiešām vajag. Problēma, ka grūti pārbaudīt, kas prasītājam pieder.
Ja šobrīd mēs redzam no de facto raidījuma, kad mums ir jāskatās Facebookā, kad klients tur lielās ar jahtām un pārējo, nu, tas nav sociālā darbinieka kompetence, un laika ziņā viņš to nevar atļauties. Es sociālā darbā strādāju 18 gadus. Pirms 18 gadiem, kad es sāku strādāt, sociālā sistēma vispār tikko radās, un tad visi sociālie dienesti pašvaldības labklājības ministrijai lūdza izveidot vienotu datu bāzi, izstrādāt programmu, ar kuru tad pašvaldībām būtu jāstrādā un jāsniedz šī palīdzība. Šobrīd katra pašvaldība ir gājusi savu ceļu.
Pašvaldības vaino labklājības ministriju, kas tā arī nav izstrādājusi vienotu sistēmu personu datu pārbaudei. Pašlaik atbalstu ar vienu datu bāzi nodrošina privātu uzņēmējs pēc savas iniciatīvas un par maksu. Taču pašvaldības savienība arī atzīst, ka vietvarām jāuzlabo savi noteikumi, pēc kuriem tās pabalstus dala. Tāpat jāizvērtē katrs gadījums, kad revidenti šaubījušies par pabalsta piešķiršanas nepieciešamību. Edgars Kupčs, Latvijas radio.